GPR Agatlyk Radiosi. Ertiňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 6-njy fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Balkanyň hukuky adwokatlar merkezlerini çapkanalara raýatlar üçin prezidentiň adyna hat ýazyp bermek gadagan edildi. Balkan awatda denanlara sürjülük resminamalary berilip başlandı. Türkmen awatda wir-wirler öz wagtyna ýygnalmaýar we leýlek täzertler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen kimin ýogsun anny gurban tanşedýär. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump 4-nji fevralda ýaşaýan ýerlerinden göçürilen Palestinalylaryň Gaza zolagyny terk etmegi netijesinde ABŞ-nın Kenar Yaka territoriýasyna eýeçilik etmegine we ol ýeri ykdysatdan köp milletiň asudalykda ýaşap biljek ajaýyp ýerine öwürmegine ýol açyp biljek teklibini ygylan etdi. Trump munyň Palestinalylar ABŞ we Ýewropa Birleşik tarapyndan terror gömüsi diýip kesgitlenen Hamas bilen Israilin arasında bir yıldan uğrak vaat devam eden uruşta yıkılan binaların doğduk çukurundan çıkarılıp beyleki yurtlara göçürülenden son amalı aşacaktığına etti. Trump bu karasılmadık teklifi İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen bilelikteki metduat yığınağına aydıp şu hili aygıtladımın zirurduğunu sebebi Palestinalılar bilen İsraillerin arasında onlar çığırılıp devam eden konflikti soňlamak baradaky beýleki pikirleriň netije bermänligini belledi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski günwatar hyzmatdaşlarynyň Ukraina berýän harby kömeginiň deregine Kiýewiň gazylyp alynýan peýdalı zatlar meselesini hyzmatdaşlyga açykdygyny aýtdy. Ol ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Bradyň Kiýewiň mundan welakem harby taýdan üpçin edilmeginiň tarapdardygyny, ýöne munyň gazylyp alynýan seýrek metallaryň deregine edilejekdigi barada aýdan söýlerini düşündürüş berdi. Zelenski 4-nji fevralda Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň müderi Rafael Gross bilen bolan duşlukdan soň geçirilen metduat ýygnagyny özüniň geçen ýyl köýdürilen ýeňiş meýilnamasynyň bir punktyny Ukrainanyň ýurtda ýeterlik bolan mineral hirişdelerine maýy ýatyrmagy göz öňünde tutýanlygyny bellänligini ýatlatdy. Zelenski Ukrainanyň ulu mukdardaki mineral baylıklarının Rusya'nın 2014-cü yıldan beri basıp alan yerlerine yerleşeceğini aytti. Biz bunların ehlisinin öz toprağımızı korumağa yararları, öz katnaşıkları ve sanksiyeler bukçaları arkalı düşmanı iyi teklemeye kömek ediyen hizmettaşlarımız bilen birlikte özleştirilmek mümkünçülüğünü açık deyip Ukrayna lideri aytti. Kırgız hakimiyetleri ulu salgıt amnistiyasını amala aşırıyarlar deyip adatlığın kırgız kulluğu haber veriyor. Hökümet 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli tölenmedik salgıt tölewlerinin ählisini geçýär. Salgıt tölemäge degişli bolan 217 000 guramanyň 8,5 milliard som 100 million dollara bolan bergisiniň geçilmegine garaşylýar. Ýurtda transport ulug salgıdı yatırlayar. Bu salgıdın yerine şu yıldan başlayıp satılan her litre benzin ve dizel yangıcının bir son meçverine koşması tölük alınır. Hükümet bu çareni yolları avatlamak için seri işte yetmezçili gülen düşünürdü. O huzurluk yerlerinin peydalanlığı için salınan salgıda 2022 yılda girilen moratoryanın mühleti uzadırdı. Bu çare o huzurluk önümlerini önürcülere kollu vermek ve Dayhanların gerdenine düşen ağrımı yenilleştirmek için vaqtlayın yenillik kökmününe girildi. Tacistan'ın yokor kadiyeti 5. fevrarlı devlet ağdırlısı sinansıgınına ayıplanayanlara karşı hüküm çıkardı. Yıl kesilenlerin arasında onlarca önkü resmi, siyasetçiler ve jurnalistler şol sahanını önkü daşarı işler ministeri, yokor genesinin önkü başlığı ve hopsuzluk kulluğunun pensiya çıkan yol başlıları var. Her kuvaltta önkü daşarı işler ministeri Komrahan Zarifi'nin 27 yıl. Sosyal Demokratik Parti'nin başlığının önkü 1. ornatari Şokurcan Hakimov'un 18 yıl. Demokratik Parti'nin başlığının önkü ornatari Ahmet Şok Komilzada'nın olsa 18 yıl azatlıktan mahrum edilenliği melum. Bundan başka kadiyet, jurnalist Ruhsana Hakimova 8 yıl iyiş kesti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.